1958เนาะ1985นะ1985กราบถามเรื่องภาพบางสกุลค่ะกราบสักการะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหนูมีเหตุทำให้ช่วงเทศกาลทอดกฐินไม่ได้ร่วมบุญสักวัดหนึ่งในปีนี้ก็เลยคิดว่าผ้าไตรที่ซื้อมาถวายหลวงพ่อในนามถวายผ้าบางสกุลให้ตนเองเพราะไม่รู้ความตายถึงหนูเมื่อไหร่ใจเตรียมพร้อมตายทุกเมื่อห่วงแต่ว่าตนปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงไหนตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าชาตินี้เกิดมาโชคดีที่สุดได้กัลยาณมิตรนำพาไปกราบไหว้พระแม่ครูอาจารย์ที่ดีหลายองค์ถ้าไม่รู้โอกาสชาติต่อไปคงยากยิ่งกว่าชาตินี้จึงอยากขอความกรุณาเกี่ยวกับการถวายผ้าบางสกุลค่ะกราบท่านหลวงพ่อเนี่ยเขาทำถวายเครื่องบางสกุลเพราะตอนนี้จะถวายผ้าบางสกุล ก็เลยอยากรู้ว่าถวายผ้าบางสกุลจะได้บุญมากแค่ไหนไงถ้าได้บุญมากนะเดี๋ยวอย่างก่อนนึงกันเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เพราะในช่วงทอดกฐินหนูมีเหตุไม่ได้ร่วมบุญสักวัดหนึ่งเนี่ยถ้าร่วมวัดไหนก็ได้เรื่องการทอดกฐินเนี่ยการทอดกฐินเห็นไหมก็ว่าบุญในการให้ทานเนี่ยทอดกฐินสูงสุดเพราะทอดกฐินเนี่ยมันมีช่วงเวลาไหมช่วงเวลา1เดือนใช่ไหมแต่ทำบุญโดยปกติเนี่ยทำได้ทุกวันทุกเวลาเห็นไหมอย่างเช่นบางสกุลก็ทำได้ตลอดเวลาฉะนั้นว่าทำก็ทอดกฐินเนี่ยในช่วงของกฐินแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องของทานไงในเรื่องของทานก็เรื่องของศีลก็เรื่องของภาวนาแต่เรื่องของทานเห็นไหมเพราะเนี่ยทำทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริสุทธิ์หนหนึ่งถือศีลบริสุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเนี่ยทำสมาธิได้หนทำสมาธิได้ร้อยผลผลไม่เท่ากับทำได้เท่ากับภาวนาปัญญาเกิดขึ้นผลหนึ่งเนี่ยบุญมันละเอียดมันเป็นชั้นๆๆอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าระดับของทานใช่ไหมเราก็ควรทำหมายความว่าถ้าได้ทำทานบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเราทำความสะอาดบ้านเราตลอดเวลาเราทำสะอาดบ้านเราตลอดเวลาเห็นไหมบ้านเราก็สะอาดเห็นไหมหน้าลมหน้าอยู่หน้าอาศัยถ้าบ้านเราสกปรกโสโครกมันไม่น่าอยู่หน้าอาศัยอ่ะจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยปะละเลยเห็นไหมเราไม่รักษามันเห็นไหมมันก็จะสกปรกโสโครกของมันถ้าเราได้ทำทานได้รักษาได้ทำบุญกุศลเนี่ยแล้วเหมือนทำรักษาบ้านให้บ้านสะอาดไงถ้าบ้านเราสะอาดบ้านเราร่มเย็นเป็นสุขมันก็น่าอยู่อาศัยนะจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราได้เสียสละได้รักทำทานของเราเนี่ยเพื่อรักษาใจของเราแล้วได้ทำทานของเราเห็นไหมเนี่ยเสียสละอารมณ์เสียสละความรู้สึกในหัวใจเนี่ยอนุโมทนากับคนทำคุณงามความดีเห็นความดีต่างๆแล้วอนุโมทนาไปกับเขาเนี่ยรักษาหัวใจของเราให้มันสะอาดรักษาหัวใจให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันทุกข์มันยากไงเนี่ยมันก็น่าอยู่น่าอาศัยนี่ระดับของทานระดับของศีลใช่ไหมเราสูงขนาดเรามีความปกติของใจศีลกับความปกติของใจศีลมันใกล้ๆสมาธินะเพราะสมาธิคือจิตสงบเห็นไหมสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือจิตปกตินี่ไงถ้ารักษาศีลรักษาศีลอธิศีลเนี่ยจิตมันไม่เคลื่อนไหวนะไม่สวยไม่ฉับไม่สวยนะมันคงที่ของมันเห็นไหมเนี่ยศีลคือความปกติของใจนั่นน่ะศีลแท้ๆไงไอ้ข้อห้ามข้างนอกเนี่ยเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยอันนี้มันข้อห้ามแต่เรามีเราปกติของเราทำคุณงามความดีของเราไม่ละลานใครเราไม่ทำความเสียหายมันศีลมันบริสุทธิ์อยู่แล้วอะแต่นี่ไม่พอถือศีลแล้วเก่งเลยถ้าไม่ถือศีลนี่บริแหมสะอาดแหมทำอะไรก็ได้พอถือศีลแล้วเก่งเลยเห็นไหมเราไปเก่งเองห่างเราไปเก่งกับข้อห้ามนั้นแต่ถ้ามันเราทำเรามีสติไม่รู้ตัวตลอดเวลาเงี้ยมาทำในสิ่งใดมันก็ไม่ผิดพลาดรักษาศีลเนี่ยแล้วถ้าทำสมาธิขึ้นไปมันจะมีคุณค่าใช่ไหมเรามีกายกับใจร่างกายนี่ปนเปื้อนมาตลอดนะเนี่ยการเป็นอยู่เนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยหามาปนเปื้อนตลอดเลยแต่หัวใจเนี่ยทิ้งๆกว้างๆหัวใจไม่มีค่าเพราะไม่มีใครไม่รู้ใจมันอยู่ไหนไงแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยเราจับต้องได้ไงปัจจัย4เนี่ยจับต้องได้เสพได้ทุกอย่างได้มีความสุขเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเราปนเปื้อนมันมาตลอดชีวิตอ่ะแต่หัวใจยังไม่เคยเจอมาเลยแล้วหัวใจไม่เคยรักษาเลยแล้วหัวใจเนี่ยมันไม่เคยสงบเลยเนี่ยกายกับใจเนี่ยมีแต่เรื่องของเนี่ยหัวใจเนี่ยคิดนะเวลาคิดต้องคิดถึงจิตวิญญาณมันเรื่องของความคิดมันเรื่องของนามธรรมเรื่องของใจทั้งนั้นน่ะแต่เวลามันคิดเพื่อร่างกายทั้งนั้นเลยไม่เคยคิดเรื่องหัวใจเลยไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดแต่ว่าจะให้ร่างกายนี่มันสุขสงบของมันนี่ไงเนี่ยถ้าเราพุทโธใช้ทำหัวใจเข้ามาเนี่ยเราจะเข้าไปสู่หัวใจของเราถ้าเข้าสู่หัวใจของเราเห็นไหมเนี่ยถ้าจิตมันสงบจิตตั้งมั่นโอ้โหมันมหัศจรรย์มันมีความสุขของมันแล้วถ้าฝึกหัดใช้ปัญญาเห็นไหมนี่พูดถึงระดับของทานไงเราบอกเราจะพูดว่าเนี่ยหนูมีเหตุในช่วงที่ทอดกฐินไม่ได้ร่วมบุญสักวัดหนึ่งแล้วในปีนี้เห็นไหมไม่ได้ร่วมบุญสักวัดหนึ่งไม่ได้ทอดกฐินเลยก็เลยอยากจะมาถวายผ้าบางสกุล ถ้าแต่ว่าผ้าบางสกุลเนี่ยเพื่อจะบุญกุศลของตนโดยคิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเกิดจะตายเมื่อไหร่ไม่ก็รู้เนี่ยเรามาภาวนาของเราเนี่ยเราภาวนาของเราเนี่ยสิ่งเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ได้หายใจก็นึกพุทธหายใจนบโทเนี่ยหลวงพ่อฟันท่านผู้ประจำหายใจทิ้งเปล่าหายใจทิ้งเปล่าเนี่ยเราหายใจไม่ทิ้งเปล่าไงหายใจทิ้งเปล่าเนี่ยก็หายใจเพื่อโลกไงหายใจเพื่อชีวิตนี่ไงเนี่ยหายใจทิ้งเปล่าถ้าหายใจที่มีสตินะคอยระลึกรู้เห็นไหมหายใจคุณพุทธหายใจโทนะไม่ทิ้งเปล่าละหัวใจไม่ได้รับผลหัวใจเรื่องจะค้นหาหัวใจของเราเห็นไหมเราไม่หายใจทิ้งเปล่าไงถ้าเราหายใจทิ้งเปล่าเนี่ยเราฝึกหัดภาวนาของเราเนี่ยมันก็อุ่นใจละที่บอกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ช่วงทอดกฐินเราก็ไม่ได้ทอดนี่เราจะทอดมาถวายผ้าบางสกุลแล้วถามว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลเนี่ยเริ่มต้นตั้งสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนะผ้าบางสกุลผ้าห่อศพเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเวลาคนตายเขาใช้ผ้าห่อแล้วก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเอาผ้าเนี่ยพันแล้วเราไปทิ้งในป่าช้าแล้วสมัยนั้นผ้ามันหายากใช่ไหมนั้นเวลาพระเราไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีใครดูแลเห็นไหมเนี่ยก็จะใช้ผ้าบางสกุลจะใช้ผ้าสกุลเห็นไหมก็ไปชักเอาจากซากศพนั่นน่ะเห็นไหมซากศพนะในบาลีบอกไปหมดเห็นไหมเนี่ยดึงผ้าดึงใช้ไม้ค้ำใช้ไม้เขี่ยแล้วดึงผ้าออกมาพอดึงผ้ามาแล้วต้องเอาไปซักเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรนั่นคือผ้าบางสกุลเนี่ยผ้าบางสกุลครั้งแรกมาเนี่ยผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยผ้าเขาทิ้งอ่ะตอนนี้แบบว่าพอในสมัยปัจจุบันนี้มันมีโรงงานทอผ้ามันมีเรื่องธุรกิจเห็นไหมผ้าเขาหาได้มาให้ได้ง่ายขึ้นเพราะค่าที่ทุกอย่างมันก็เจริญมาพอเจริญมาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จัดเย็บให้พร้อมเลยเป็นผ้าบางสกุลแล้วก็จะมาถ่ายผ้าบางสกุลไงผ้าบางสกุลมันหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงอะไรเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราท่านยังถือผ้าบางสกุลเนี่ยทอผ้าป่าผ้าป่าเห็นไหมเนี่ยผ้าบางสกุลเนี่ยอยู่ในป่านี้เสียทิ้งต้นมีต้นผ้าป่าเอาต้นไม้มาแล้วก็ไปพาดไว้เราก็จะจำลองไงจำลองสมัยพุทธกาลไว้นี่หมายถึงว่าผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลเราก็ไปพาดไปทิ้งไปพาดไว้มันเป็นเรื่องผ้าบางสกุลไม่ระบุเจ้าของไงมันไม่ระบุเจ้าของมันไม่ใช่กหบดีจีวรกหบดีจีวรขหบดีคือเราถือของเรามาแล้วเรามาถวายเนี่ยเขาเรียกขหบดีจีวรผ้าบางสกุลเขาไปพาดไว้ตามที่โล่งที่แจ้งเห็นไหมแล้วพระเนี่ยถ้าพระครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ถึงระเบียบไงท่านก็จะชักผ้าของท่านชักของท่านนะเนี่ยบางสกุลถ้าผ้าบางสกุลเนี่ยอานิจจาเดวะทั้งข้าลามาอานิจจาเนี่ยสิ่งที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันไม่มีพระก็ต้องมีสติปัญญารักษาตัวเองเอาตัวเองให้รอดเนี่ยแต่ถ้ามันมีเห็นไหมมันมีเราก็ต้องรักษานี่ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลถึงไม่มีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของมันถึงว่าไม่เจาะจงไม่อะไรเนี่ยไม่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นตัวตนเป็นกิเลสว่างั้นเถอะต้องเป็นธรรมชาติต้องเป็นสิ่งที่มาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ถ้ามันมาจากความสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยเราเห็นมันตกอยู่ไม่มีเจ้าของอ่ะไม่มีเจ้าของใช่ไหมดูสิเวลาของเนี่ยศีลห้าเนี่ยเวลาอธินาทานลักทรัพย์ไงเนี่ยของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ของที่เจ้าของให้เราจับต้องนั่นคืออาการของการขโมยเพราะมีเจ้าของมีคนถือสิทธิ์ถ้ามีคนถือสิทธิ์อยู่เราไปจับต้องนะมั้ยเนี่ยไม่ได้แล้วนั่นนี่แหละคือการลักทรัพย์เนี่ยเพราะเขามีเจ้าของเขาอยู่เนี่ยในบ้านเขามีเจ้าของเขาเนี่ยเราจะไปถือสิทธิ์ไม่ได้เราจะไปหยิบไม่ได้จับต้องไม่ได้จะนั้นไปจับต้องไม่ได้เนี่ยนั่นนี่มันก็เลยเป็นวินัยเห็นไหมพระเนี่ยเวลาจะฉันสิ่งใดใช้ของของสิ่งต้องประเคนประเคนเพราะเขาให้มันตัดไงมันตัดถึงว่าของเจ้าของนี่เขาไม่ได้ให้แล้วพระเนี่ยของอยู่บนศาลาเนี่ยพระมาเนี่ยจะรู้ของใครเป็นของใครแต่ถ้าว่าเขาประเคนน่ะเจ้าของเขายกประเคนให้โดยไม่มีการไปลักไปขโมยไปหยิบสวยของใครไงฉะนั้นเวลาเนี่ยสิ่งที่เข้าถวายปราบได้ต้องประเคนไม่ประเคนเป็นปรับอาบัติหมดเลยเนี่ยก็ป้องกันการป้องกันการติฉินนินทาป้องกันการเนี่ย108นี่พูดถึงว่าผ้าบางสกุลว่ามันมาจากไหนผ้าบางสกุลเริ่มต้นมันเป็นผ้าห่อศพพอผ้าห่อศพแล้วสุดท้ายลงมาเนี่ยมันก็มีผ้าที่ว่าพระเขาเก็บเขาอะไรในสมัยปัจจุบันนี้สิ่งที่หลวงตาท่านชมหลวงปู่มั่นท่านบอกหลวงปู่มั่นเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลทั้งชีวิตเลยแล้วท่านไม่ใช้ผ้าขาวปฏิจีวรมือถือที่โยมถวายเลยเว้นไว้แต่ท่านบอกเว้นไว้แต่ที่ท่านอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นอยู่มีเจ้าคุณที่ปาจีนน่ะท่านทอด้วยเองน่ะท่านเมตตาใช้ให้นอกนั้นไม่ใช้เลยนี่พูดถึงผ้าบางสกุลนะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีท่านมีความเข้มข้นในหัวใจของท่านเห็นไหมท่านทำของท่านได้ ท่านไม่ไหลไปกับโลกธรรมไงลูกศิษย์ลูกหาจะเนี่ยถ้าพระที่มีชื่อเสียงพระที่ท่านมีหลักมีเกณฑ์ก็ใครก็อยากจะมาอุปถัมภ์ใครก็อยากให้ใช้ทั้งนั้นน่ะแต่ท่านไม่ไว้หน้าใครเลยว่างั้นเลยท่านไม่ว่าหน้าใครท่านไม่รับใช้ของใครเลยเว้นไว้แต่เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเพราะท่านมาท่านเป็นลูกศิษย์หนึ่งสองท่านบอกว่าท่านได้ทอเองท่านได้ทอเองท่านได้ตัดเองท่านได้เย็บเองท่านได้ย้อมเองท่านทำกับมือมันคงเป็นความผูกพันแล้วความเห็นน้ำใจนะท่านถึงยอมใช้ผ้านั้นนี่พูดถึงผ้าบางสกุลนะถ้าบางสกุลมันจะนี่ผ้าบางสกุลก็ย้อนกลับมาละย้อนกลับมาผ้าป่าผ้าป่าเนี่ยเห็นไหมถือเนี่ยถือผ้าสามผืนถือผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลผ้าชักเอาผ้าชักผ้าไม่มีเจ้าของผ้าเก็บเอาจากของเขาทิ้งเก็บเอาจากไม่มีเจ้าของของไม่มีเจ้าของที่ตกหล่นอยู่กลางป่ากลางเขาสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั่นน่ะถ้าไปชักเอานั่นคือผ้าบางสกุลแต่ถ้ามาถวายเนี่ยเขาเรียกผ้าขาพอดีจีวรขาพอดีคือคนที่มีตังขาพอดีเขามีตังเขาไปแลกเปลี่ยนมาแล้วเขามาถวายเนี่ยถวายผ้าเห็นไหมเนี่ยจะบอกถ้าผ้าบางสกุลก็ถือผ้าที่ไม่มีเจ้าของถ้าถือผ้าสามผืนเนี่ยถือผ้าสามผืนเนี่ยมาเป็นทุดงควันละถ้าทุดงควันเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยพระกรรมฐานก็ทุดง13นี่ไงถ้าทุดง13เนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าเนี่ยที่ว่าบอกใครก็ปฏิญาณตนว่าเป็นผ้าป่าใครทุกคนก็อยากเป็นผ้าป่าผ้าบ้านผ้าแล้วแต่เนี่ยมันเป็นชื่อแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ข้อเท็จจริงอ่ะเนี่ยจะเป็นพระชนิดใดก็แล้วแต่ถ้าทำตรงกับธรรมตรงกับวินัยอันนั้นเป็นพระที่ดีทั้งนั้นอ่ะแล้วพระที่ดีเนี่ยเวลาประพฤติปฏิบัติเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นความจริงเห็นไหมเพราะความจริงเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตเวลาหลวงตาท่านพูดถึงสมัยหลวงปู่มั่นนะว่าท่านพยายามถามว่าเนี่ยพระในสมัยต้องการผมผ้าสีอะไรผมผ้าอย่างไรผมเนี่ยหลวงปู่มั่นอ่ะท่านศึกษาด้วยแล้วเวลาหลวงมั่นท่านเวลาท่านปฏิบัติของท่านเห็นไหมเนี่ยที่เนี่ยในบทหลวงปู่มั่นที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามาอนุโมทนาแล้วว่าท่านเนี่ยมันย้อนได้มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาถ้าสืบต่อกันมาเห็นไหมเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ของเรารักษาอย่างนี้ถ้ารักษาอย่างนี้มันก็เป็นการสืบต่อกันมาแต่ถ้าสืบต่อกันมาเรามาพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาในโลกเนี่ยดูสิดูพระแต่ละประเทศพระแต่ละที่เห็นไหมนุ่งห่มไม่เหมือนกันมันไม่นุ่งไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นที่อากาศมันเป็นที่สภาพอากาศสภาพต่างๆเห็นไหมเวลาศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้าไปในวัฒนธรรมใดในชุมชนใดเนี่ยเขาก็ไปตามสภาพวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นถ้าท้องถิ่นนั้นมันก็ไปสภาพนั้นแต่ประเทศละวัดเถรวัดของเราเห็นไหมเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามจะทำให้มันแบบสืบทอดมาให้ได้อะถ้าสืบทอดมาได้มันก็เป็นการทำตามให้มันชัดเจนให้มันเหมือนต้นแบบให้ได้นี่พูดถึงว่าผ้าบางสกุลเนาะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผ้าบางสกุลเขาขอความรู้ไงเกี่ยวกับผ้าบางสกุลเนี่ยถ้าเกี่ยวผ้าบางสกุลเป็นงั้นแล้วนี่ย้อนกลับมาเราละถ้าเราจะถวายผ้าบางสกุลนะเราก็ถวายผ้าบางสกุลฉะนั้นการถวายเราจะถวายทานเราทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ปฏิฆา6ไงเราหาสิ่งใดมาก็ได้นะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยบอกว่าก็มีกัลยาณมิตรที่ดีพาไปหาครูบาอาจารย์หลายๆองค์ถ้าครูบาอาจารย์นั้นมันก็เป็นจริตนิสัยเห็นไหมถ้าจริตนิสัยคนหนักโน้นหนักไปทางใดเนี่ยเรามาอยู่ที่โพธารามนี่ใหม่ๆเนี่ยเวลาเขามาถวายผ้าบางสกุลกันแล้วคนที่มาวัดเนี่ยก็มาถวายสังฆทานเนี่ยมันจะมาโต้แย้งกันเนี่ยว่าสังฆทานของฉันเนี่ยได้บุญสังฆทานเนี่ยมันครบชุดสังฆทานนั้นไม่ได้บุญได้บุญคืออะไรมีพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปไม่ร้อยแปดมาเถียงอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเราเข้ามาในศาสนาเนี่ยทุกคนก็คิดว่าตัวเองเป็นนักปราชญ์ทุกคนมีสติปัญญาแล้วทุกคนมีสติปัญญาก็ทุกคนก็มาเนี่ยจากครูบาอาจารย์องค์ใดจากเจตนาของใดก็บอกว่าเนี่ยสังฆทานเนี่ยถึงจะเป็นสังฆทานสังฆทานไม่เป็นสังฆทานนี่พระปฏิบัติพระป่าเนี่ยเวลามันเที่ยวทุดงไปมันจะมีประสบการณ์อย่างเราเนี่ยเราประบวชใหม่ๆเนี่ยเราอยู่ทางเมืองกาญน่ะมีโยมเขานิมนต์เลยนะนิมนต์เขาไปแล้วเขาก็ถวายเป็นตัวหนึ่งเขาบอกนี่เป็นสังฆทานแล้วเราก็มาศึกษาเพราะตอนนั้นเราเป็นบวชใหม่ๆศึกษามันเป็นพระท่านทำประเพณีท้องถิ่นไงสังฆทานเปียกคืออาหารสดเนี่ยท่านหนึ่งเป็นตัวเนี่ยเป็นสังฆทานแล้วก็เขานิมนต์เข้าไปในบ้านเขาเลยนะเราก็คอยตามหมดละพยมนิมนต์เข้าไปบ้านขอศีลก็ให้ศีลเดี๋ยวเขาถวายเลยเขาบอกเป็นสังฆทานไอ้เราก็งงนะตามเขาเพราะเขาเป็นเขาเรียกพ่อออกผู้เฒ่าผู้ที่คงแก่เรียนแล้วเราก็มาศึกษาอ๋อเขาเรียกสังฆทานเปียกฉะนั้นเพราะคำว่าสังฆทานเปียกสังฆทานแห้งสังฆทานแห้งก็สิ่งของแห้งเนี่ยเป็นสังฆทานแห้งอันเนี้ยในท้องถิ่นก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้นพอท้องถิ่นเป็นอย่างนั้นมันเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมมันเหมือนในท้องถิ่นใดมันมีสิ่งใดที่มันหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นเขาทำสิ่งนั้นมันก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามดีงามใช่ไหมแต่เนี่ยเรามาจากในเมืองเราบอกว่าถ้าสังฆทานของฉันต้องมีเครื่องอย่างนั้นต้องมีเราเจอพระองค์หนึ่งนะเวลาเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าของเขาต้องใช้แอมเวย์แล้วไปขอกระเหลี่ยงนะบอกว่าจะเอาแปรงสีฟันแอมเวย์แล้วไปขอกระเหลี่ยงแล้วกระเหลี่ยงมันจะหาที่ไหนให้อ่ะนี่ไอ้นี่ก็เกินไปเนี่ยฉะนั้นคำว่าเกินไปเนี่ยนั่นนี่เรายกนี่ให้เห็นชัดๆแล้วก็ย้อนมากับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอันนั้นเป็นสังฆทานไม่เป็นสังฆทานอ่ะเราตัดทิ้งหมดเลยสังฆทานเป็นที่หัวใจเจตนาอยากถวายอย่างใดแล้วเราศึกษาธรรมะในขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในท้องที่ของเรามันมีของอย่างนี้ในท้องที่ของเรามีเท่านี้แล้วเราจะเอาอะไรที่มันเลอเลิศไปฝ่านี้ให้มาเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องกับวินัยนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเวลาให้พระไปเผยแผ่ในธรรมในท้องถิ่นใดนะเนี่ยให้เท่ากับท้องถิ่นนั้นเวลาธรรมะขององค์สมเด็จเจ้าน่ะภาษาท้องถิ่นใดถ้าธรรมะเนี่ยพูดภาษาท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจในธรรมะนั้นถูกต้องภาษาเนี่ยภาษาในท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้าใจยังไงเราพยายามจะพูดให้เขาเข้าใจในเรื่องอริยสัจในเรื่องทุกข์ในเรื่องสมุทัยในเรื่องมรรคของในใจของเขาในภาษาท้องถิ่นเนี่ยเราพยายามแสดงธรรมในภาษาท้องถิ่นนั่นให้เขาเข้าใจองค์สมเด็จสัมมาพูดไปอย่างนี้เลยนะฉะนั้นเวลาถวายทานมันยิ่งสะดวกยิ่งง่ายขึ้นฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเป็นพระนะเป็นพระเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยเลี้ยงง่ายพระต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายไม่เลือกว่าจะเอาอะไรจะไม่เลือกเขามีอย่างไรเขาโอ้หลวงตาเทศเจ็บนะเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเป็นคนทุกคนจนวันหนึ่งนะเขาออกทำมาหากินได้5บาท10บาทเช้าขึ้นมาเขาจะใส่บาทเขาต้องหาสิ่งที่ว่าดีที่สุดของเขาเพื่อมาใส่บาทให้กับพระของเราเนี่ยอยู่ตึกอยู่ร้านคนละ4ชั้น5ชั้นมีเครื่องยนต์กลไกพร้อมเช้าขึ้นมาออกไปบิณฑบาตของเขาบิณฑบาตของเขาเนี่ยแล้วนี่ดิเขาได้5บาท10บาทเวลาเขาจะใส่บาทเขาต้องเอาของดีที่สุดของเขาให้ถวายพระเขาต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเขาไม่เอาของที่เลวที่สุดของเขาถวายพระไปหรอกเนี่ยดูสิน้ำใจของเขาน่ะแล้วพระเราเนี่ยหัวร้อนร้อนน่ะอยู่ตึกอยู่ร้านน่ะมีเครื่องยนต์กลไกทุกอย่างพร้อมเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตกับคนก็ต้อนพร้อมหอไอตัวเองเนี่ยอยู่ตึกอยู่ร้านเนี่ยเวลาท่านพูดนั้นเนี่ยท่านถึงบอกว่าโอ้ยพูดแล้วมันสะเทือนใจท่านน่ะแล้วครูบาอาจารย์ของเราท่านอยู่ป่าอยู่เขามามันจะมีอะไรล่ะอย่างมากนะข้าวเปล่าขอให้มีข้าวตกบาตรเถอะเนี่ยเขาส่วนใหญ่อยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเราไปอยู่ตามป่าตามเขานะส่วนใหญ่ที่อยู่ป่าอยู่เขาก็เข้าไปเนี่ยเขาเป็นผู้บุกเบิกส่วนใหญ่แล้วเป็นหมู่บ้านอพยพหมายถึงว่าเขาเรียกตั้งทัพคือว่าเพิ่งย้ายมาใหม่เพราะย้ายเขาไปจับจองที่ไงพอย้ายมาใหม่เขาก็มีแต่เครื่องครัวแล้วเขาก็ไปหากินเอาข้างหน้าแล้วเขาก็ไปถางพงเนี่ยไปถางพงไปจับจองที่เพื่อไปปลูกพืชไร่เพื่อทำหากินมันมีเท่านั้นน่ะแล้วพระไปอยู่กับเขาพระจะได้อะไรพระส่วนใหญ่ที่สมัยครูบาอาจารย์นะส่วนใหญ่ที่เขาไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเขาไปจับจองที่ไปลื้อถางพงเพื่อจับจองที่เขาไม่มีอะไรไปหรอกเขาไม่ได้เครื่องมือเกษตรแล้วเขาก็ทำไร่ไถนาเนี่ยแล้วจะมีอะไรขอให้มีข้าวตกบาตรพอแล้วนี่พูดถึงเวลาครูบาอาจารย์เขาทำอย่างนั้นท่านถึงได้คุณธรรมมาในใจไงท่านถึงท่านไม่ติดสิ่งใดไม่ต้องบอกมาเนี่ยแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเขาเขียนมาหนูรู้ตัวดีว่าชาตินี้เกิดมานี่มีโชคดีที่สุดเลยได้กัลยาณิพาไปหาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์หลายองค์หลายที่ไงแต่ครูบาอาจารย์หลายองค์มันก็หลายแนวคิดแล้วแหละ แล้วแต่ชอบอย่างใดถ้าชอบอย่างก็เถียงกันเนี่ยที่เรามาใหม่ๆก็เนี่ยพระองค์นั้นว่าอย่างนั้นไม่เป็นสังฆทานพระองค์นี่ว่ามันเป็นสังฆทานเราฟังแล้วเศร้าแล้วสังฆทานของคืออะไรอ่ะสังฆทานมันคือวัตถุนะสังฆทานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไม่สอยมันไม่มีชีวิตแต่ใจคนมันมีชีวิตนะคนอ่ะผู้ที่จะมาสวายสังฆทานอ่ะเขามีจิตของเขาเขามีชีวิตของเขาแล้วชีวิตของเขาเนี่ยทุกข์ยากมากเขาพยายามจะหาทางออกในทางออกของชีวิตของเขาแล้วเขาจะเอาทางชีวิตของเขาเนี่ยแล้วจะมาถวายสังฆทานก็เพื่อบุญกุศลในใจของเขาถ้าใจของเขาเนี่ยเขาเจตนาอยากจะทำบุญกุศลเขาเนี่ยอันนั้นมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วแหละยังจะต้องมาหาวัตถุนะจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มาถึงจะเป็นบุญจะไม่เป็นบุญมันเป็นบุญตั้งแต่ที่เขาคิดอ่ะมันเป็นบุญตั้งเขามีสติปัญญาที่เขาอยากจะถวายทานอ่ะตรงนั้นแหละมันเป็นบุญถ้าคนที่เขาไม่คิดเขาไม่แสวงหาน่ะเขาไม่ถวายแต่คนที่เขาจะถวายแล้วเนี่ยเขามีความคิดอย่างนั้นแล้วน่ะสิ่งใดที่เขาตั้งใจแล้วเนี่ยมันนะ
ท่านบอกถ้าเราไม่พิธีกรรมมายกไว้แล้วเอาแต่เจตนาเอาแต่ความตั้งใจของเขาแล้วเราทำตามนั้นแล้วเนี่ยรับทานนั้นเห็นไหมปฏิกาหกผู้ให้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผู้รับได้ความสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ให้พรเข้าไปเราให้พรให้ทำเข้าไปเขาถ้าได้สติทำแล้วเขาชื่นใจของเขาเราขับไปตอนนี้ไอ้กฎทางโลกไงทางโลกก็เถียงกันเองว่าของเองเป็นสังฆทานของข้าไม่เป็นสังฆทานแล้วตัดสินตรงไหนอ่ะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่ทำบุญด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่เขาทำด้วยจิตใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์มันยังได้บุญคนที่น้อยฝากคนทุกข์ทนเข็นใจเขามีเงิน5บาท10บาทแต่เขาหามาเนี่ยด้วยชีวิตของเขาเวลาเขาถวายเขาถ่ายด้วยความเต็มใจของเขาบุญของเขามหาศาลบุญของเขามหาศาลมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่การกระทำอ่ะมันไม่อยู่ที่จำนวนไม่อยู่ที่ว่าถูกผิดที่ว่านี่หรอกมันอยู่ที่ในใจของเขานี่พูดถึงบุญนะพอพูดถึงบุญมาย้อนกลับมาพูดถามบอกว่าเนี่ยในเพราะหนูในช่วงกฐินนี่หนูไม่มีไม่ได้ทำบุญสักวัดหนึ่งอันนั้นถ้ามันมีเหตุความจำเป็นนะมันมีเหตุความจำเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราฟังพวกลูกศิษย์ก็มาคุยให้ฟังเยอะเนี่ยมันมีพวกญาติผู้ใหญ่ไงสมัยก่อนนั้นเขาไปอยู่เมืองนอกเวลาญาติเขาเสียหาพระไม่ได้อ่ะยังเขาหาได้ไม่ถึง3องค์เขาว่างั้นนะมันไม่มีไงสมัยก่อนนั้นพระเรายังไปเผยแผ่น้อยยังต่างประเทศมันไม่มีพระเนี่ยถ้าไม่มีพระเนี่ยเวลาญาติเขาเสียไงมันไม่มีพระสวดเนี่ยมีแค่3องค์เนี่ยเขาจะเทือนใจเขาไงเนี่ยเราย้อนกลับมาถ้ามันมีพระไม่มีสิ่งที่ว่าเป็นสังคมชาวพุทธเราจะทำอะไรกันแต่นี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้ไงเราอยู่สิ่งที่มันมีอยู่มากแล้วเราก็เอาสิ่งเนี้ยมาเถียงกันมาเถียงกันทำไมมาเถียงกันก็ด้วยเนี่ยสิ่งที่ว่าพาเนี่ยก็บอกว่ากัญญาณมิตรพาไปกับครูบาอาจารย์หลายองค์เลยฟังไหมสิ่งใดที่ฟังด้วยฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลเราก็เชื่อฟังสิ่งใดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเราก็วางไว้ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปทำเอามาเก็บให้มันคิดให้เสียเวลาเพราะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรียบง่ายทำสิ่งใดที่เรียบง่ายนะติดดินเนี่ยแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นเราทำเพื่อจิตใจให้มันสุขสบายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นทางโลกไงเป็นทางโลกเห็นไหมทำสิ่งใดแล้วเนี่ยอยากมีชื่อเสียงมีเกียรติเสพคนโฆษณาชวนเชื่อกันไปเรื่อยโฆษณาทำบุญเพื่อการโฆษณาทั้งที่เรามาเพื่อละเพื่อถอนแต่เสร็จแล้วก็มาโฆษณาชวนเชื่อกันเอาชื่อเสียงเกียรติเสพเกียรติคุณมาออกหน้าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอยู่บ้านอยู่โลกเองก็ใส่หน้ากากกันแล้วนะหัวโขนใส่กันเยอะแยะมาวัดมึงจะมาใส่หัวโขนอีกอ่ะถอดมันทิ้งสิอยู่ลงตานะท่านบอกเลยนะใครจะสูงส่งมาขนาดไหนถ้ามาถึงปากประตูวัดต้องถอดเขี้ยวถอดเล็บทิ้งไว้ที่ปากประตูวัดหมดเข้ามาในวัดมีค่าเสมอกันเป็นคนเหมือนกันถอดเขี้ยวถอดเล็บของตนออกให้หมดแล้วกองทิ้งไว้ที่ปากประตูอย่าเอาเข้ามาในวัดเนี่ยเราเข้ามาในวัดเราทำบุญก็เป็นบุญไงไม่ต้องมาแข่งขันไม่ต้องมาใส่หัวโขนอีก2หัว3หัวไงของฉันใหญ่กว่าคนนั้นคนนั้นใหญ่กว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนั้นมึงจะบ้าเหรอเนี่ยเรามาแล้วเราก็มาเพื่อความเห็นไหมมาวัดใจของตนน่ะมาวัดใจของตนนะมีข้อวัดปฏิบัตินะวัดใจของเราใจเราสูงหรือต่ำถ้าใจของเราเนี่ยควรเป็นใจที่ดีถ้าใจที่ดีเป็นยังไงอ่ะใจที่ดีก็ต้องไม่ขุ่นข้อนหมองใจนี่ไงไม่กังวลใจไงวางให้ได้ไงตอนนี้เราอยู่วัดแล้วนะไม่หัวใจเนี่ยให้มันอยู่ในร่างกายเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่วัดนะแต่หัวใจมันอยู่บ้านนะลืมเก็บไอ้นั่นลืมเก็บไอ้นี่ลืมสั่งเสียทุกอย่างเลยเอาใจกลับมานี่ย้ายมันไปบ้านโอ้ตัวอยู่ที่นี่ใจมันวิ่งไปบ้านเลยเนี่ยข้อวัดใจของตัวเนี่ยวัดสิว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่เรารู้เปล่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวกลับแล้วค่อยไปหาเพื่อนเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยไปเก็บของอันที่ยังไม่ได้เก็บเอาไว้นั่นแหละลืมไม่ค่อยนั่นแหละเนี่ยถ้ามันหายกลับไปซื้อใหม่ก็ลืมดัดนิสัยซะก็ตัวเองทำลืมไอ้นี่มากังวลนะพอลืมแล้วกลับมาตายเลยนะนั่งอยู่3วันไม่ได้เลยคิดแต่ของที่ลืมไว้ที่บ้านเอามันมาเอาหัวใจมาไว้ที่นี่เนี่ยมาวัดแล้วมาวัดใจของตนไงแล้วมาวัดแล้วทิ้งหัวใจไปไว้ที่บ้านส่งออกไปนู่นหมดเลยส่งออกไป108เลยเนี่ยนี่เหมือนกันเนี่ยถ้ามันเป็นบุญกุศลนะบุญกุศลอย่างนี้ฝึกหัดแล้วได้หมดนะใครฝึกหัดแล้วได้นะดัดนิสัยของตนถ้าลืมไม่หายไปเลยดัดนิสัยซะจะได้เคยตัวดัดมันนะวันหลังมันไม่ไปอ่ะแต่ถ้ามันปล่อยนะก็ของเราอ่ะมันเรานิสัยไม่ดีน่ะมันคิดถึงก็คิดนิสัยไม่ดีเลยจะชอบคิดเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยชอบคิดน่ะมันเปิดทางละนิสัยเลยชอบคิดก็ชอบคิดแต่ถึงไม่ดีไงก็ไม่คิดก็ถึงเป็นคนดีไงก็ไม่คิดมันซะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะดัดไปเนี่ยที่พูดถึงว่าถ้าไปหาครูบาอาจารย์มาหลายองค์ก็ยกท่านไหม และของเราเห็นไหมผ้าบางสกุลหมายถึงว่าผ้าไม่มีเจ้าของผ้าชักศพเห็นไหมแล้วเวลามาเห็นไหมเราวางเลยถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นท่านชักบางสูงของท่านแต่ถ้าจะถวายก็เป็นผ้าขาวบดีแต่ข้าบดีก็มันบุญก็คือบุญอ่ะเรามีจิตใจที่เสียสละเรามีจิตใจของเราจะทำบุญกุศลของเราแล้วถ้าทำกุศลเรานะไม่ต้องมากไม่ต้องเนี่ยให้มันให้จิตใจของเราทำคุณงามความดีของเราฝึกหัดการรักษาให้จิตใจเราไม่เศร้าหมองทำความสะอาดหัวใจแล้วถ้ามาภาวนาได้ต่อเนื่องเลยมาเป็นบาดฐานทานศีลภาวนาถ้าไม่มีทานเนี่ยมันหงุดหงิดต้องหงุดหงิดเดี๋ยวมันพอกพูนเป็นพอกหางหมูไปเดี๋ยวเนี่ยมันแฝงไม่ไหวเลยลูกตุ้มมันใหญ่เนี่ยมันเสื่อมไปอ่ะคือว่าไปอยู่กับโลกเลยแต่ถ้ามันเราฝึกหัดของเราเรารักษาของเราไม่ต้องอ่ะดูแลมันกันอ่ะแล้วบอกมันยากมันลำบากก็ธรรมดาเข็นคกขึ้นภูเขาก็ต้องยากฝ่าปล่อยคกลงจากภูเขาอยู่แล้วความดีมันทำได้ยากไงในหลวงบอกใช่ไหมทำดีทำยากแต่ไม่ทำความเร็วมันจะเข้ามาเกาะกินฉะนั้นความทำความดีมันยากแต่ต้องทำควรทำเพื่อรักษาหัวใจของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้ปั๊บเราก็จะทำของเรามันทุกข์มันยากเพราะมันฝืนกิเลสไงมันฝืนความชอบมันฝืนความสะดวกสบายมันฝืนแต่ฝืนเพื่อใครอ่ะฝืนเพื่อฝึกให้มันมั่นคงเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นจิตเอตกาตารมจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นจิตก็คิดเป็นพอจิตคิดเป็นนะไม่ต้องใครสอนเลยไม่ต้องไปถามเพื่อนฉันดียังไงฉันนี่ไม่ต้องถามเลยมันดีเองดีเพราะมันคิดเองแต่ถ้าจิตมันอ่อนแอนะต้องไปถามคนนู้นต้องไปถามว่าเพราะตัวมันเองมันพึ่งไม่ได้ตัวมันเองเชื่อถือไม่ได้มันถึงต้องไปถามคนนู้นถามคนนี้ตลอดไงแต่ถ้ามันตั้งมั่นนะเราคิดได้เองอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคิดเองจัดการเองเลือกสิ่งที่ดีๆทำได้พอทำได้ฝึกหัดดีๆขึ้นไปวันหลังเพื่อนมาเกาะเต็มเลยล่ะแต่เดินมาไปเกาะเขาพอคิดได้เองเพื่อนมันงงนะเฮ้ยเองอยู่ได้ไงวะเฮ้ยทำไมเองไม่ไปหาใครเลยนะเอ้าก็ใจฉันสมบูรณ์แล้วอะแต่ก่อนนะไปกองกันนั่นนะถึงเวลาก็ไปกองกันนั่นนะแต่ถ้ามันคิดได้นะทุกคนจะมาหาเลยแล้วทุกคนจะถามว่าทำไมอยู่ได้ยังไงทำไมรักษายังไงรักษาได้เพราะเราคิดได้เรามีจิตมีความตั้งมั่นของใจของเราฝึกหัดอย่างนี้นี่พูดถึงทานศีลภาวนาไงจะบอกเรื่องของทานก็ใช่แต่เรื่องของทานนะทานทำแล้วก็แล้วกันไปแล้วถ้าเนี่ยเรื่องของศีลกับความปกติของเราฝึกหัดดูแลหัวใจของสำคัญที่สุดนะเขาบอกเนี้ยก็ต้องเกิดต้องตายเมื่อกี้กี่พบกี่ชาติถึงว่าอนาคตมันจะมีความน่ากลัวมากฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยรักษาจิตให้ดีถ้ารักษาจิตให้ดีแล้วจิตมันจะมีปัญญาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาจะจิตทำให้จิตใจแจ่มแจ้งจะทำให้จิตใจนิ่งผ่องใสจะเข้าถึงธรรมผู้ใดประดับธรรมสมควรแก่ธรรมจะมีคุณธรรมในหัวใจดวงนั้นเอวัง